Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Спорове.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И им каза: съботата е направена за човека, а не човекът за съботата, така че човешкият син е господар и на съботата. Евангелието от Марк, 2 глава, 27 и 28 стихове.
Марк 2 глава цялата и 3 глава до 6 стих съдържа 5 истории, които илюстрират учението на Исус в контраст с учението на религиозните водачи. Разказите са в специфичен модел, в който всяка следваща случка е свързана с предишната чрез тематичен паралел. Последната история се завърта и се свързва отново с първата. Всяка една от тези истории илюстрира аспекти на това кой е Исус, както е показано в свидетелствата от Марк 2 глава 10, 7, 20 и 28 стихове. Частите за неделя, понеделник и вторник ще навлязат по-дълбоко в значението на тези истории и Христовите свидетелства за тях. А трета глава на Марк от 20 до 35 стихове е темата за изучаване в сряда и четвъртък. Това, което ще видим, е и пример за техника, използвана от автора на Евангелието, която се нарича «Истории сандвичи». Този наративен модел присъства поне 6 пъти в Евангелието от Марк. Във всеки от тези случаи се набляга върху някой важен аспект от естеството на Исус и неговата роля като Месия или от естеството на ученичеството.
През тази седмица ще се посветим на някои разкази за Исус и ще видим какво бихме могли да научим от тях. Неделя. Изцеляване на паралитика. Какво търси паралитикът, когато е донесен при Исус, и какво получава? Марк 2 глава, първите 12 стиха.
Той пак влезе в Капернаум и разчу се, че бил в къщата. И мнозина се събраха, така че и около вратата не можеха да се поберат. И той им говореше словото. Идват и донасят при него един паралитик. Четирима го носиха. И като не можаха да се приближат до него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: «Синко, прощават ти се греховете!» А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си. Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, рече им: «Защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да река на паралитика: прощават ти се греховете, или да река: стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, казва на паралитика: тебе казвам, стани, вдигни си постелката и иди от дома си». И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всичките, така че всички се зачудиха и славяха Бога и думаха: никога не сме виждали такова нещо.
Човекът е парализиран. Ето защо четиримата му приятели трябва да го занесат при Исус. След като пробиват покрива и спускат мъжа долу в присъствието му, Марк, 5 стих на 2 глава, отбелязва, че Исус вижда тяхната вяра. Как може да бъде видяна вярата? Подобно на любовта, тя става видима в действията, както открито илюстрира нестойчивостта на приятелите. Очевидната нужда на онзи човек е била физическа. Въпреки това, когато застава в присъствието на Исус, първите думи, които Спасителят произнася, са свързани с опрощение на греховете. По време на цялата сцена човекът не проронва нито дума. Вместо това религиозните водачи са тези, които възразяват в умовете си срещу току-що казаното от Исус. Те смятат думите му за богохулни, клеветящи Бога и поемащи прерогативи, принадлежащи единствено на Всевишния.
Исус посреща възразяващите на собствената им територия, като използва типичен равински стил на аргументация, наречен от по-малкото към по-голямото. Едно е да се каже, че греховете на човека са опростени. Съвсем друго е да накараш парализиран човек да проходи. Щом Исус може да накара човека да проходи чрез Божията сила, тогава неговата претенция да прощава грехове намира потвърждение.
Как Михей 6 глава 6 до 8 стихове обяснява какво се случва между Исус и водачите? Да чуем текста.
С какво да дойда пред Господа и се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с съизгаряния, с едногодишните отци? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението си? Плода на отробата си за греха на душата си? Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от теб, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог.
Тези религиозни водачи губят от поглед на истина значимото – правдата, милостта и смиреното ходене пред Бога. Толкова обсебени от защитата на своето разбиране за Бога, те са заслепени за Божието действие точно пред очите им. Нищо не подсказва, че мъжете са променили мнението си за Исус, въпреки че Той им е предоставил повече от достатъчно доказателства, за да разберат, че е дошъл от Бога. Не само като им дава да разберат, че може да чете и мислите им, само по себе си не съвсем елементарно постижение, но също и чрез изцелението на паралитика в тяхно присъствие, по начин, който те не могат да отрекат.
Как да бъдем внимателни, за да избегнем същия капан, в който са попаднали онези мъже, да бъдат толкова обсебени от религиозната форма, че да изгубят от поглед онова, което наистина има значение в истинската религия? Понеделник. Призоваването на Леви и въпросът за постенето. Кой е Леви, син на Алфей, и защо би имало възражения против включването му сред учениците на Исус? Марк, 2 глава, 14 до 22 стихове.
Като минаваше, видя Леви и Алфеев, седящ в бирничеството, и каза му: върви след мене. И той стана и отиде след него. И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с него и учениците му, насядаха и много бирници и грешници, защото бяха мнозина и отиваха подир него. Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците му: защо яде и пие с бирниците и грешниците? А Исус, като чу това, каза им: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешниците на покаяние. А Йоановите ученици и фарисеите постеха и идват и казват му: защо постят Йоановите и фарисейските ученици, а твоите не постят? А Исус им рече: могат ли сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? До тогава, докато младоженецът е с тях, не могат да постят. Ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава през ония дни ще постят. Никой не пришива кръпка от невален плат на вехта дреха, иначе това, което трябваше да запълни дрехата, отдира от нея, новото от вехтото, и съдраното става по-лошо. И никой не налива ново вино в стари мехове, иначе виното ще спука меховете и се изхабяват и виното, и меховете, но наливат ново вино в нови мехове.
Събирачите на данъци по времето на Исус са били държавни служители под властта на местното или римското правителство. Те не се радвали на популярност сред еврейското население в Юдея, защото често изисквали повече от необходимото и забогатявали от сънародниците си. Един еврейски коментар на религиозния закон, трактата Тохорот на Мишна, гласи: ако бирниците влязат в къща, всичко, което е в нея, става нечисто. Затова не е изненадващо, че книжниците питат неодобрително: защо той яде с бирниците и грешниците? Как Исус отговаря на въпроса им? Не го пренебрегва. Вместо това го обръща наопаки, показвайки, че хората, които са болни, а не тези, които са здрави, се нуждаят от лекар. По този начин изявява претенцията, че е духовен лекар и може да изцели болната от грях душа. А нима лекарът не трябва да ходи там, където са болните.
Марк, 2 глава 18 до 22 стихове, подхваща нова тема. Това е централната от тези пет истории, занимаващи се с различни спорове. Докато предишният раздел засягаше пиршеството, осигурено от Леви, тази следваща история се върти около въпроса за поста. Състои се от въпрос, защо учениците на Исус не постят, след като Йоан Кръстител и фарисеите го правят. Христос отговаря с илюстрация или притча, в която сравнява присъствието си с сватбено пиршество. Би било изключително странна сватба, ако всички гости постят. Но Исус предсказва настъпването на деня, в който младоженецът ще бъде отведен. Един намек за кръста. Тогава ще има достатъчно време за постене.
Той продължава с две илюстрации, подчертаващи контраста между неговото учение и това на религиозните водачи. Нетепан плат върху стара дреха и ново вино в стари мехове. Какъв интересен начин за противопоставяне между учението на Христос и религиозните водачи. Това показва колко покварени са станали пътищата на учителите. Дори истинската религия може да се превърне в тъмнина, ако хората не са бдителни.
Кои са тези, на които днес може да се гледа като набирниците от времето на Исус? Как бихме могли да коригираме мисленето си по отношение на тях? Вторник. Господар на съботата.
В 23 и 24 стихове от втората глава на Евангелието фарисеите обвиняват учениците в нарушаване на съботата. Според еврейското предание, в събота са забранени 39 форми на работа. Нещо, което в умовете на фарисеите включва и извършеното от учениците.
Как Исус парира обвинението на фарисеите? Марк 2 глава 23 до 28 стихове.
В една събота, когато минаваше през посевите, учениците му, вървейки из пътя, почнаха да късат класове. И фарисеите му рекоха: «Виж, защо вършат в събота нещо, което не е позволено?» А той им рече: «Не сте ли чели, що стори Давид, когато беше в нужда и огладня, и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник и изяда присъствените хлябове, които не е позволено никому да яде, освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него? И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата, така че човешкият син е господар и на съботата».
Исус отговаря с историята за това, че Давид е ял от принесения свещен хляб. Принесените хлябове се подменят в събота, така че пътуването на Давид може да е било спешно бягство в събота. Исус твърди, че щом Давид и хората му са били оправдани да ядат принесения хляб, тогава и учениците му са оправдани да късат и ядат зърно. Освен това, Исус посочва, че съботата е създадена в полза на човека, а не обратното, и че в основата на позицията му стои фактът, че той е господарят на съботата.
Как историята в Марк, 3 глава, първите 6 стиха, илюстрира мисълта на Исус, че съботата е създадена за човека?
Влезе пак в синагогата и там имаше човек с изсъхнала ръка и наблюдаваха го дали ще го изцели в съботен ден, за да го обвинят. Той каза на човека с изсъхналата ръка: «Изправи се насред». Тогава на тях каза: «Позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби?» А те мълчаха. А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: «Простри си ръката». Той я простря и ръката му оздравя. И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против него, как да го погубят.
Исус отново е изправен пред спорове с религиозните водачи относно съботата. Забележете обаче, че спорът никога не се върти единствено около самия съботен ден. Религиозните водачи искат да обвинят Исус, че лекува в събота. Той не се свени да се изправи срещу тях. Представя контраста между вършенето на добро и вредата, спасяването на живот и убийството. Отговорът на неговия въпрос е очевиден. Вършенето на добро и спасяването на живот са много по-подходящи като съботни дейности. Исус продължава с изцеляването на човека и това разгневява неговите противници, които веднага започват да планират смъртта му. Ироничното в тази история е, че тези, които искат да хванат Исус в нарушаване на съботата, сами я нарушават, като замислят смъртта му именно в този ден.
Какви принципи за спазване на съботата можете да извлечете от тези истории и от предизвикателствата, пред които сме изправени в съвременната епоха при спазването на съботата? Сряда. История сандвич. Част първа. Каква връзка забелязвате между двете истории? Марк, 3 глава, 20 до 35 стихове.
Идва в една къща и пак се събира народ, така че те не можаха нито хляб да ядат. А своите му, като чуха това, излязоха за да го хванат, защото казваха, че не бил на себе си. И книжниците, които бяха слезли от Ерусалим, казваха, че той има Велзевул и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете. Но той, като ги повика, казваше им с притчи. Как може Сатана да изгонва Сатана? Ако едно царство се раздели против себе си, тогава царството не може да устои. И ако един дом се раздели против себе си, този дом не може да устои. И ако Сатана е възстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но дошъл му е краят. Обаче никой не може да влезе в къщата на силния човек, да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния и тогава ще ограби къщата му. Истина ви казвам, че всичките грехове на човешкия род ще бъдат простени и всичките хули, с които биха богохулствали. Но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях. Това рече той, защото казваха, има нечист дух. Идват прочее майка му и братята му и като стояха вън, пратиха до него да го повикат. А около него седеше едно множество и казват му, ето майка ти и братята ти вън, търсят те. И в отговор им каза, коя е майка ми? Кои са братята ми? И като изгледа седящите около него, каза, ето майка ми и братята ми, защото който върши Божията воля, той ми е брат и сестра и майка.
Този пасаж е първата история сандвич в Марк, където една история започва и след това се прекъсва от друга, като първата история получава развръзката си едва след това. Външната история е за роднините на Исус, които се опитват да поемат отговорността за него, понеже го смятат за изгубил разсъдъка си. Вътрешната история е за книжниците от Ерусалим, които обвиняват Исус, че е в заговор с дявола.
В Марк 3:22 книжниците отправят обвинението, че изцелителната сила на Исус идва от дявола. Исус отговаря първо с всеобхватен въпрос – как може Сатана да изгонва Сатана? Безсмислено е Сатана да работи срещу себе си. Исус продължава да говори за разделението в дадено царство, дом и на самия Сатана, показвайки колко абсурдно би било подобно разделение за техния успех. Но тогава Господ побеждава противниците си с помощта на тяхното собствено оръжие и говори за връзването на някой силен мъж, за да бъде ограбена къщата му. В този последен пример Исус е крадецът, влизащ в къщата на Сатана и връзващ княза на тъмнината, за да освободи неговите пленници.
Какво представлява непростимият грях и какво означава това според Марк 3 глава, 28 и 29 стихове?
Истина ви казвам, че всичките грехове на човешкия род ще бъдат простени и всичките хули, с които биха богохулствали. Но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, но е виновен за вечен грях.
Непростимият грях е грехът срещу Светия Дух, наричащ делото на Духа дело на дявола. Обърнете внимание, че в Марк 3 глава 30 стих причината, поради която Исус прави своето свидетелство от 28 и 29 стихове е твърдението на книжниците, че той има нечист дух, докато в действителност има Светия Дух. Ако наричате делото на Светия Дух дело на дявола, тогава няма да се вслушвате в духа, защото никой здравомислещ не иска да следва ръководството на дявола.
Защо страхът, че може да сте извършили непростимия грях, разкрива, че не сте го извършили? Защо самият страх е доказателство, че не сте го направили? Четвъртък. История сандвич. Част втора. Какво преживяване кара семейството на Исус да сметне, че е изгубил разсъдъка си? Марк, 3 глава, 20 и 21 стихове.
Идва в една къща и пак се събира народ, така че те не можаха нито хляб да ядат. А своите му, като чуха това, излязоха, за да го хванат, защото казваха, че не бил на себе си.
Обвинението в психическа нестабилност е твърде сериозно. Обикновено това възниква от преживявания, при които човек се превръща в заплаха за собствената си безопасност. Семейството на Исус разсъждава точно така по отношение на него, защото той е толкова зает, че не отделя време да спре, за да се нахрани. Решават да поемат отговорност за него и това е мястото, където външната история сандвич секва, прекъсната от вътрешната история за книжниците, които обвиняват Исус в заговор с дявола. Съществува странен паралел между външното и вътрешното повествование на тази история сандвич. Възгледът на собственото семейство на Исус за него изглежда паралелен с този на книжниците. Семейството казва, че той е луд. Книжниците казват, че е в съюз с дявола.
Какво иска семейството на Исус и как реагира той? 31 до 35 стихове на 3 глава на Марк.
Идват прочее майка му и братята му и като стояха вън, пратиха до него да го повикат. А около него седеше едно множество и казват му: ето майка ти и братята ти вън търсят те. И в отговор им каза: коя е майка ми? Кои са братята ми? И като изгледа седящите около него, каза: ето майка ми и братята ми, защото който върши Божията воля, той ми е брат и сестра и майка.
Тази сцена може да ви се стори странна. Ако майка ви или други членове на вашето семейство дойдат да ви видят, не трябва ли да се срещате с тях? Проблемът е, че семейството на Исус по това време не е в хармония с Божията воля. Спасителят осъзнава тази истина и в посочения пасаж дава ново определение за семейството. Тези, които вършат Божията воля, са неговите брат, сестра и майка. Той е Божият син и онези, които се присъединяват към Божията воля, стават негово семейство.
Двете повествования от тази история сандвич на Марк, взети заедно, съдържат дълбока ирония. Във вътрешната история Исус казва, че къща, разделена срещу себе си, не може да устои. На пръв поглед изглежда, че във външната история собственият дом на Исус, неговото семейство, е разделено срещу себе си. Но Исус разрешава този ребус чрез своето определение за семейството. Неговото истинско семейство са онези, които изпълняват Божията воля заедно с него. Често пъти в историята християните са се оказвали отчуждени от собствените си роднини. Това е трудно преживяване. Този пасаж от Марк разкрива, че Исус преминава през същата скръб. Той разбира какво значи това и може да утеши онези, които чувстват тази често болезнена изолация.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете статиите Леви и Матей и съботата от книгата Купнежът на вековете на Елън Уайт.
Елън Уайт пише: когато го попитаха позволено ли е човек да изцелява в събота, Исус отговори: кой човек от вас, ако има една овца и тя падне в съботен ден в яма, не ще я улови и извади? А колко по-скъп е човек от овца, затова позволено е да се прави добро в съботен ден. Със заклятниците не се осмелиха да отговорят на Христос в присъствието на множеството, защото се страхуваха да не си навлекат неприятности. Знаеха, че бе казал истината, но за да не нарушат преданията си, биха оставили човека да страда. а биха се погрижили за безсловесното животно поради загубата, която можеше да претърпи собственикът. Така по-голяма грижа се полагаше за нямото животно, отколкото за човека сътворен по Божия образ. Това илюстрира и действието на всички фалшиви религии. Те произхождат от желанието на човека да се издигне над Бога, но резултатът е деградацията му под равнището и на животното. Всяка религия, която воюва с Божието върховенство, ограбва човека от славата, която бе негова при сътворението и която трябва да бъде възстановена в него чрез Христос. Всяка фалшива религия учи своите последователи да не се грижат за човешките нужди, болки и права. Евангелието дава висока цена на човека, като изкупен с кръвта на Христос, и учи да се отнасяме нежно към нуждите и нещастията му. Господ казва: ще направя човека да е по-скъп от чистото злато. Да, хората да са по-скъпи от офирското злато. Това четем от книгата Купнежът на вековете.
Въпроси за разискване. Първо, какви стратегии или практики помагат на вас и на вашата местна църква да останете чувствителни към мълчаливо страдащите хора, като паралитика от Марк 2 глава? Второ, помислете колко заслепени от омраза, традиции, догми и религия като цяло са станали религиозните водачи, които отхвърлят Исус, така че дори неговите чудеса, които е трябвало да отворят умовете им за него, не са могли да го направят. Как ние като народ трябва да внимаваме да не ни се случи нещо подобно? Трето, как вашата местна църква може да стане семейство за онези, чието непосредствено генетично семейство може да ги отхвърлило поради вярата им? И четвърто, размишлявайте по-задълбочено върху въпроса за непростимия грях. В съботно-училищната си група обсъдете какво означава това и как бихме могли да сме сигурни, че няма да го извършим. Съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.